Прадстаўнік апостальскай сталіцы возьме ўдзел у буйной праваслаўна-каталіцкай канферэнцыі, прысвечанай пытанню прымата біскупа Рыма. Арцыбіскуп Кірыл Васіль, сакратар кангрэгацыі па справах усходніх касцёлаў, выступіць на двухдзённым форуме, які пачаўся сёння ва ўсходнеславацкім горадзе Кошыцы. Адным з арганізатараў мерапрыемства з'яўляецца мясцовы каталіцкі універсітэт. Дакладчыкі прыбылі са Славакіі, Венгрыі, Румыніі, Украіны, Чэхіі, Італіі, Англіі, Ірландыі і Мальты. У форуме прымаюць таксама ўдзел рэктар папскага латаранскага універсітэта біскуп Энрыка дель Ковала і прызначаны нядаўна родам са Славакіі рэктар папскага універсітэта Анжелікум айцец Міраслаў Канстанц Адам. Спектр тэм вялікі, ад фундаментальных пытанняў экуменічнага дыялогу да канкрэтных праблем, такіх як разуменне папскага прымату ў сірыйскай праваслаўнай царкве. Часовыя складаючыя таксама багатыя, ад непадзеленага касцёлу першага тысячагоддзя да эклезіялогіі папы Бенедыкта XVI і яго адмовы ад тытулу патрыярх Захаду.